Վելը հապճեպորեն ու ճնշված տրամադրությամբ դուրս նետվեց ու խոյացավ գրին փողոցի մշուշոտ ազատության մեջ։ Եվ Փիքադիլլի հասնելուց հետո միայն հայտնաբերեց, որ ընդամենը 18 պեննի ունի գրպանում։ 18 պեննիով մարդ չի կարող կարգին ճաշել, իսկ նա շատ էր քաղցած։ Կարոտով նայեց Այզի ու Մակումբի լուսամուտներին։ Սքանչելի կերակուրներ էր ճաշակել այնտեղ հաճախ, իր հոր հետ։ Ախ, այդ մարգարիտները, անկարելի է մոռանալ դրանք։ Բայց որքան ավելի էր մտածում և քայլում, այնքան ավելի բնականաբար քաղցած էր զգում նա։ Բացառված էր տուն վերադառնալը, ուրեմն երկու տեղ կար միայն, ուր կարող էր գնալ. Պապի տունը Պարկ Լեյն փողոցում և Թիմոթիի տունը Բեյզուոթեր Ռոուդ փողոցում։ Որն է ավելի ձեռնտու։ Համպատրաստից Պապի տանը երևի կարող էր ավելի լավ ճաշել։ Թիմոթիի տանը շատ սիրուն կերակրում են, բայց այն դեպքում միայն երբ նախորոք սպասում են քեզ։ Որոշեց Պարկ Լեյն գնալ, մղվելով նաև այն մտքից, թե անարդար կլինի և պապիկի և իր համար, եթե Օքսվորդ մեկնելուց առաջ նրան հնարավորություն չտա մի փոքր նվեր անելու իր թոռանը։ Մայրը անշուշտ կիմանա, որ ինքը այնտեղ է եղել, և տարօրինակ կթվա նրան, բայց է, ինչ արած։ Դռան զանգը հնչեցրեց։ «Հալո, Ուորմսոն, ճաշ կլինի ինձ համար, ինչ եք կարծում»։ «Հենց հիմա նստելու են ճաշի, պարոն Օրթիվել, պարոն Ֆորսայթը շատ ուրախ կլինի ձեզ տեսնելու. Նախաճաշին ասում էր, որ վերջերս բոլորովին չեք երևում»։ Վելը լայն ժպտաց։ «Դե, եկել եմ, ահա, մորթեք պարարտ եզը»։ «Ուորմսոն, շամպայն դրեք սեղանին»։ Մի թեթև ժպտաց Ուորմսոնը։ Իր կարծիքով Վելը անառակ լակոտ էր իսկապես։ «Կհարցնեմ տիկին Ֆորսայթից, պարոն Օրթիվել»։ «Լսեք», մռլտաց Վելը վերարկուն հանելով, «ես այլևս դպրոցական չեմ, հասկանում եք»։ Ուորմսոնը, որ զուրկ չէր հումորի զգացումից, բաց արեց դուռը եղջյուրաձև կախարանի ծանդին, հայտարարելով. «Պարոն Վելերուսը տիկին»։ «Գրողը տանի սրան»,  մտածեց Վելը և ներս մտավ։ Էմիլին ջերմորեն գրկեց նրան, բացականչելով «Օ, Վել»։ Ջեյմսը գոչեց դողդոջուն ձայնով «Եկար վերջապես» ու վերականգնվեց Վելի արժանապատվության զգացումը։ «Ինչու իմ աչ չտվիր, միայն ոչ խարիթան բեճաշ այսօր»։ «Շամպայն, Ուորմսոն», ասաց Էմիլին, ու մտան ճաշասենյակ։ Խոշոր, հնարավորին չափ կարճացված ճաշասեղանի շուրջ, որի տակ բազում ու բազում վայելչագեղ ոտքեր էին հնգչել ժամանակին, Ջեյմսը նստեց մի ծայրում, Էմիլին մյուս ծայրում, Վելը նրանց մեջ տեղում։ Եվ տղայի հոգու մեջ թափանցեց Պապի ու տատի մենության շունչը։ Նրանց չորս զավակներն էլ արդեն թռել գնացել էին ծնողական բույնից։ «Լավ կլինի, որ պապիկի տարիքին չհասած, ոտքերս փռեմ ու հաշիվներս փակեմ կյանքի հետ»,  մտածեց նա։ «Խեղճ պիծուկ, կաշի ու ոսկոր է դարձել»։ Եվ մինչ պապն ու Ուորմսոնը խորհրդակցում էին, թե ինչքան շաքար պետք է դնել ապուրի մեջ, նա ձայնը ցածրացնելով ասաց Էմիլիին. «Շատ սիրուն բաներ են կատարվում մեր տանը, տատիկ, երևի գիտեք»։ «Այո, բալիկս, Քերրի Սոմզն այնտեղ էր, երբ դուրս եկա. Ասում եմ, չի կարելի այնպես անել, որ գործն ամուսնալուծության չհասնի»։ «Ինչու Քերրին այդպես սոսկալի կողի է ընկել»։ «Սուս սիրելիս», մրմնջաց Էմիլին, «չենք ուզում, որ պապիկը դիմանա»։ Ջեյմսի ձայնը բարձրացավ սեղանի մյուս ծայրից։ «Ինչ է, ինչի մասին եք խոսում»։ «Վելի կոլեջի մասին»,  պատասխանեց Էմիլին։ Փերիզերի տղան այնտեղ է սովորել, Ջեյմս. Հետագայում հիշում ես, քիչ էր մնացել ամբողջ բանկը տաներ Մոնտե Կարլոյում խաղալիս.
Ջեյմսը մրթմրթաց, թե չգիտե ինքը. Պետք է Վելը այնտեղ զգույշ մնա, թե չէ վատ բաներ կսովորի.
Եվ Թորանը նայեց մռայլությամբ, որի խորքից գուրգուրանքներ պսպղում կասկածամտորեն.
«Ես միայն մի բանից եմ վախենում, գիտեք», ասաց Վելը իր ափսեին նայելով. «Չլինի, թե նեղություն կրեմ այնտեղ»։
Նա բնազդով գիտեր ծերուն ու թույլ կողմը, այն վախը, թե իր թորները կարող են ապահովված չլինել նյութապես։
«Չէ», պատասխանեց Ջեյմսը, և ապուրը կատկթեց նրա գթալից։ «Կարգին գրպանի փող կունենաս, բայց պետք է սահմանափակվես այդ գումարով»։
«Իհարկե», մրմնջաց Վելը, «եթե գումարը կարգին լինի»։
«Որքան կլինի, պապիկ»։
350 «Դա շատ է. Ես համարյա ոչինչ չունեի քո տարիքում»։
Վելը հառաչեց. 400-ի հույս ուներ, բայց և վախենում էր 300 լինի։
«Չգիտեմ, քո զարմիկը ինչ է ստանում», ասաց Ջեյմսը, «նա էլ այնտեղ է. Նրա հայրը հարուստ մարդ է»։
«Իսկ դուք հարուստ չեք», հարցրեց Վելը համարձակորեն։
«Ես», պատասխանեց Ջեյմսը շփոթված, «ես այնքան ծախսեր ունեմ»։ «Քո հայրը»…
Եվ լռեց։ «Քերի Ջոլյոնը շատ սիրուն տուն ունի. Գնացել էի այնտեղ Քերի Սոմսի հետ. հոյակապ գումեր»։
«Ահ», խորտնքաց Ջեյմսը, «այդ տունը… ես գիտեի, որ այդպես է լինելու»։
Եվ նա մռայլ մտածմունքի մեջ ընկավ, հայացքն ափսեին։ Իր որդու ողբերգությունը և այն խոր պառակտումը, որ դա առաջացրել էր ֆորսայթների գերդաստանում, դեռ մինչև հիմա էլ հուզում էին նրան, գցում տարակույսների և մտավախությունների հորձապտույտը։ Վելը շատ էր ցանկանում խոսել Ռոբին Հիլի մասին, որովհետև Ռոբին Հիլը նրա համար Հոլին էր, և նա դարձավ Էմիլիին ու ասաց. «Դա այն տունն է, որ կառուցվել է Քերի Սոմզի համար»։ Եվ երբ գլխով արեց տատը, նա շարունակեց. «Շատ կուզենայի, որ պատմեիք ինձ նրա մասին, տատիկ. Ինչ եղավ Քերկին Այրինը»։ «Նա դեռ ողջ է»։ Քերին սոսկալի հուզված էր երևում այսօր, չգիտեմ ինչից։ Էմիլին մատը դրեց շրթունքներին։ Բայց Այրին բառը Ջեյմսի ականջն էր ընկել արդեն։
«Ինչ է»,
ասաց նա, հանկարծ Վերանի մոտ կանգնեցնելով մսի կտորով պատառաքաղը։
«Ով է տեսել Այրինին»։ «Գիտեի, որ դեռ չի վերջացել այդ խնդիրը»։
«Դե լավ, Ջեյմս», պատասխանեց Էմիլին, «դու ճաշդ կեր, ոչ ոք ոչինչ չի տեսել»։ Ջեյմսը ցած դրեց պատառաքաղը։
«Ահա, խնդրեմ», ասաց նա, «մինչև դու ինձ մի բան ասես դրա մասին, ես կմեռնեմ իսկապես»։ «Սոմզը ապահարզան է ստանում»։
«Հիմարություն», գոչեց Էմիլին աննման ինքնավստահությամբ, «Սոմզը շատ խելքը գլխին մարդ է»։ Ջեյմս նափերի մեջ հավաքեց իր երկար, սպիտակ այտամորուսները և սեղմեց նիհարուկ կոկորդին։
«Այրինը… Այրինը միշտ էլ»։
Եվ խոսակցությունն ընդհատվեց նրա այդ առեղծվածային բառերի վրա, որովհետև վերադարձել էր Որպսոնը։ Բայց ավելի ուշ, երբ ոչխարի թամբից հետո մատուցվեցին նաև պանիրը, քաղցրավենիքն ու միրգը, և երբ դրանից էլ հետո թորը 20 ֆունտի միջեք ստացավ ու պապիկի համբույրը, անօրինակ մի համբույր ծերուն ու շերտներից, որոնք մի տեսակ սոսկալի անակնկալորեն առաջ մեղվեցին, կարծես տեղի տալով նրա թուլությանը։ Եվ այդ բոլորից հետո նախասենյակում Վելը նորից այդ խոսակցությունը սկսեց. «Պատմեցեք Քերի Սոմզի մասին, տատիկ. Ինչու՞ն այդպես կողի է ընկել,
թե մայրս պետք է ապահարզան ստանա։
«Քո քերի Սոմզը իրավաբան է սիրելի տղաս», ասաց Էմիլին, և չափազանցված մի ինքնավստահություն հնչեց նրա ձայնի մեջ։ «Նա հաստատ գիտե ինչն է ամենից լավ»։
«Հաստատ»,»
մրթմրթաց Վելը։ «Իսկ ինչ եղավ քերքին Այրինը. Հիշում եմ, շատ սիրուն կին էր»։
«Նա…
շատ վատ պահեց իրեն», ասաց Էմիլին։ «Մենք այդ մասին բնավ չենք խոսում»։
«Դե հա», բացականչեց Վելը։
«Ես չեմ ուզում, որ Օքսվորդում ամեն մարդ իմանա մեր ընտանեկան խնդիրները. Դա զզվելի բան է»։
«Իսկ ինչու չի կարելի հայրիկին խոսք հասկացնել առանց խնդիրը հրապարականելու»։
Էմիլին հառաչեց։ Իր բարձրաշխարհի քակումների շնորհիվ նա գրեթե միշտ էլ ամուսնալուծությունների մթնոլորտում էր ապրել, քանի որ շատերն այն մարդկանցից, որոնց ոտքերը հանգչել էին նրա ճաշասեղանի տակ, այսպես թե այնպես նշանավոր էին դարձել այդ իմաստով. Եվ սակայն, երբ խնդիրը իր սեփական ընտանիքին էր հասնում, այդ մթնոլորտը նույնքան դուր չէր գալիս նրան, որքան ուրիշներին։ Բայց նա չտեսնված գործնական էր և քաջարի կին, որը երբեք ցնորքներով չէր տարվում։ Նա խնդրում էր ուղիղ նայել իրականության երեսին։
«Մայրդ», ասաց նա, «ավելի երջանիկ կլինի, եթե բոլորովին ազատվի Վել»։
«Բարի գիշեր, սիրելի տղաս, և ինձ լսիր. աչք ծակող բաճկոնակներ չհագնես Օքսվորդում. դրանք հիմա մոդայից ընկել են արդեն. վերցրու այս փոքրիկ նվերը»։ Եվ Վելը, ձեռքում մի 5 ֆունտ տանոց ևս բռնած ու սիրտն էլ լցված մի քիչ ջերմությամբ, որովհետև նա սիրում էր իր տատիկին, դուրս եկավ Պարկ Լեյն փողոց։ Քամին փարատել էր մշուշը, աշնանային տերևները խշխշում էին, աստղերը փայլում։ Այդքան փող էր մտել գրպանը, և հանկարծ կյանք տեսնելու ցանկությունը համակեց նրան։ Բայց դեռ 40 քայլ իսկ չէր գնացել դեպի Փիքադիլի, երբ նրա մտքում կանգնեց Հոլիի ամոթխած դեմքը, աչքերի լրջության խորքում պսպղացող այն չարաճճի փայլով, և կարծես նրա ձեռքը նորից թրթրած աղջկա ջերմ ձեռնոցապատ ձեռքի սեղմումից։ «Չէ գրողը տանի», մտածեց, «տուն եմ գնում և վերջ»։